З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины у нас белорусская замежа. У сегодняшней передачи размова про то, что наибольш уражвая белорусов у инших европейских краинах. А лишь перша наше подорожжа, Змітер Бартосік побывал у вёсцы Пінкавічы на Пінщине.
У вёсцы Пінкавічы вісіць вялікі указальнік, які запрашае наведаць музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пісьменнік пражыў тут 2 гады падчас першай расейскай рэвалюцыі. Па літаратурных мясцінах клясыкаў лепш за ўсё ездзіць з кнігаю, бо вельмі цікавы занятак параўноўваць апісанае ў клясыка месца 100 гадоў таму з тым, што бачыш сёння. Калі адкрыць другую частку рамана Якуба Коласа «У глыбі палесся», дык вёска Пінкавічы паўстае вельмі маляўніча. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, не засеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. У кроках 100 ад школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якою ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы і незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўнядзь злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю. Сёння ад апісанага ў рамане пейзажу засталася хіба што толькі маляўнічая Піна. Ні парку ляснічага, ні вялікага выгану даўно няма. Усё забудавана хатамі, нават круты спуск да ракі. І чаротавыя стрэхі даўно сышлі ў нябыт. Школа ж, дзе працаваў Колас і дзе сёння месціцца музей, выглядае надзвычай свежа, як быццам толькі вчора пабудаваная. Заведуе музеем вельмі сімпатычная і гасцінная кабета Ніна Палавец, якая дзеля наведніка гатовая прыляцець на ровары з суседняй вёскі. Варта толькі выклікаць яе па тэлефоне. Жвавая, улюбёная ў сваю справу, сярэдняга веку жанчына адчыніла дзверы музею.
Скажите, а гэты будынак, ён адносна новы?
Так, ён тут быў драўляны, зараз ён цагляны. Ён мае тыя самыя памеры. Усё тое самае, так як было некалі, толькі некалі быў яшчэ вось тут ганачак і вось тут. Адзін быў ва ходу школу, другі ў пакоі, ў кухню настаўніка.
Ага.
Вось, бачыце, крыша працякае, ага. Вот, кажды дзень. Ну, это такие проблемы наши местные, мясцовые. Ну, вот такие музеи тут есть.
Это музей в 90-м году открыли?
90-м году.
Ее недавно прошло.
Да, с 90-го года.
Скажите, а до 90-го года что было на этом месте?
Пінкавічская школа.
Тут... А стены этой школы памятали Якуба Коласа?
Так, так, так.
А в 90-м годе эти стены изнесли?
Да. Так? Дравляный будинок, да. Потому что оно уже поразваливалось, все. Тому будинку дравляному уже больше, чем 200 год было.
А уже нельзя было не их законсервовать? Нереально?
Нереально. Тому вот побудовали эти цагляны.
У музеі не самая бедная этнаграфічная калекцыя. Ёсць старадаўні андарак, які мясцовыя кабеты па традыцыі рабілі белым з некалькімі чырвонымі палосамі. Немала тут розных гаспадарчых прылад. Кросны, калаўрот, старыя гаршчкі. Адзін экспанат, плецены кораб для складання яек, спадарыня Ніна падабрала на набережнай у Пінску, куды ён быў выкінуты за непатрэбнасцю. Але мяне найбольш уразілі старыя фотаздымкі, на якіх Пінкавічы і Пінчукі паўстаюць такімі, якімі іх бачыў пісьменнік.
Першае, што яго здзівіла, як калі ён сюды прыехаў, яму параілі прыехаць на каралінскі рынак, гэта, як ён казаў, хадзілі па рынку тыповыя постаці палешукоў і палешучак. Яны былі такія ганаровыя, так звысока на ўсіх паглядалі, што, здаецца, калі ты не палешук, то ты не человек. Вот гэты типовый поляшук и поляшучка на фотоздымку. Ну, пінкалі чаму спадабаліся, чаму ён казав, людзі тут былі больш прыветлівыя і жанчыны больш акуратныя.
А гэта што за дом?
Гэта мы сфатаграфавалі, і вось калі Константин Михайлович прыехаў, была вось гэта вуліца, бачыце? Хаты, ён казав, былі акуратна крытыя чаротам, гэта яму вельмі спадабалася. Гэта фотаздымкі 50-х гадоў. Мы хочам дзецям паказаць, што некалі былі вось і такія дамы. Людзі, калі пабудавалі новыя дамы, дык гэтыя служылі ім за клуні, за хлявы.
Што тычыцца Коласа, дык тут ёсць ягоны бюст, шмат карцін і ілюстрацый да ягонага раману, але ж самы каштоўны экспанат, сапраўдныя сцены старой школы, ўжо не вярнуць.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартосік расказвае пра вёску Пінкавічы Пінскага раёну.
Кожнага разу, калі я еду па мясцінах, звязаных з падзеямі стогадовай даўніны, я зусім не разлічваю сустрэць чалавека як-небудзь звязанага з тымі падзеямі, і кожнага разу пераконваюся, што нічога не праходзіць бясследна. Павел Миколаевич Лой, моцны 70-гадовы стары, з Коласам звязаны непасрэдна. Пісьменнік сябраваў з мясцовым царкоўным старастам, сталаваўся ў ягоным доме, пэўны час нават жыў у яго і хрысціў ягонага сына. Гэта значыць бацьку нашага героя.
Вашага бацьку?
Якут Колас хрысціў.
Хрысціў. А як гэта здарылася?
Он у деда жыў. Вот тогда, как вы еще учителем были, и он тогда похрестил. Там богатый был дед, его было 15 детей. Богатый был, и пришли, раскулачили, ему податки один раз дали, потом другой раз он выплатил, а чувствовал плохо себя, и он в 46-м умер. А мама когда-то была, как у нас, налоги большие, мама не уплатила налогов. Они пришли набирать, но это. Мама писала Якубу Коласу такое-такое положение. Год нас не брали. Потом оградились, и тогда уже они взыскали из нас это. И мы больше уже и не обращались к Якубу Коласу.
На жаль, я помылился на конт школьных стен, як самого каштовного экспонату. У Пінкавічах, у хате Лояў, после отъезду поэта, захавалися ягоные сшитки, списанные ягоным наставницким почерком. Які б гэта был экспонат. Але все сшитки были спаленные у далекие 30-е годы.
Его очень много было, тетради много было. Его очень красивый почерк был. Ну, покуда, как бабушка убирала эту комнату, как он уехал, то мы смотрели это, очень интересовались его этой почерк красивый. Угу.
И что, все эти сшитки спалили?
Ну, а куда же их делать? Да. Там спалил. Никто не думал, что так будет. Тогда же у нас располох такой сильный был. То немцы, то русские, то поляки. Если бы мы знали, что такое сделать.
А что это были за сшитки? Там были некие практикования, эти что? Эти там были верши, не?
Мы не читали. Я же только почерк смотрел. Я же тогда еще в школу, наверное.
Сярод архітэктурных цікавостак у Пінкавічах трэба зайсці да царквы Прасвятой Багародзіцы. Былая уніяцкая, драўляная, пабудаваная ў ляканічным палескім стылі, яе сцены заўжды былі адкрыты вернікам. Нават падчас бамбёжак другой сусветнай усе бомбы абмінулі яе. Зрэшты, Пінкавічы заўжды былі пад боскай абаронай. Так сказала мне старая Софья, карэнная пінкавічанка, якую я сустрэў каля царквы.
Нашае село ад немцаў не пострадало.
Не пострадало?
Не пострадало. У нас не палили їх, нічого. Був такий староста, видно, он защищав людей, щоб у нас, ну, кого-то вбивали, или вішали, или палили. Село, гэтого у нас не було. У нас примерно був огород 30 соток. Ну, это был не огород, а просто росла вот такая трава, что бегали кони, там, телятка, все. і вони поставили в нас кухню питательною. Вот.
Так.
Так вони і нам наливали тарілку супа. Понимаете? А там м'ясо було отаково.
А після 44-го, як сюди вернулася Червона армія?
Заганяти в колхоз заганяли, так? А людей не висилали. Всі на місці були.
Насупраць храму узвышаецца прыгожий катедж з чырвонай цэглы са спадарожнікавай талеркай. Найлепшы сімбаль новых пінкавічаў, дзе давно няма ні чаротавых стрэх, ні калгасу, бо тутэйшыя людзі жывуць і зарабляюць на хлеб выключна са сваёй працы, вырошчваюць агуркі і памідоры ў вялікіх парніках. Малады гаспадар катэджа, пінкавец Вова,